continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc din cartea profetului Ezechiel de la capitolul 12. Cartea profetului Ezechiel, capitolul 12, pagina în Biblie 812. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud, căci sunt o casă de răzvrătiți. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua sub ochii lor. Pleacă în fața lor din locul unde ești și du-te în alt loc. Poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici. Scoate-ți lucrurile ca niște lucruri de călătorie ziua sub ochii lor, dar pleacă seara în fața lor cum pleacă cei ce se duc în robie. Să spargi zidul sub ochii lor și să scoți lucrurile de acolo. Să le pui pe umăr sub ochii lor și să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ, căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel. Am făcut cum mi se poruncise. Mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr în fața lor. Dimineața însă, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, nu ți-a zis casa lui Israel această casă de îndărătnici ce faci? Spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Prorocia aceasta privește pe Domnul care este la Ierusalim și pe toată casa lui Israel care se află acolo. Spune, eu sunt un semn pentru voi. Cum am făcut eu, așa li se va face și lor. Se vor duce într-o țară străină în robie. Domnitorul care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură. Vor sparge zidul ca să-l scoată afară. Își vor acoperi fața ca să nu vadă pământul cu ochii. Îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul meu. Îl voi duce la Babilon, în țara haldeilor, dar nu-i va vedea și va muri acolo. Pe toți cei ce stau în jurul lui și îi sunt de ajutor și pe toate oștile lui îi voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Atunci vor ști că eu sunt Domnul, când îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite țări. Dar voi lăsa din ei vreo câțiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urăciunile lor printre neamurile la care vor merge și ca să știe că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, îți vei mânca pâinea tremurând, și îți vei bea apa cu neliniște și groază. Spune poporul din țară, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din țara lui Israel. Ei își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci țara lor va fi jefuită de tot ce are din pricina sălniciei tuturor celor ce o locuiesc. Cetățile pline de popor vor fi nimicite și țara va fi pustiită, ca să știți că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care îl întrebuințați în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură și nu se va mai întrebuința în Israel. De aceea spune-le, se apropie zilele și toate vedeniile se vor împlini. Căci nu vor mai fi vedenii mincinoase, nici prorocii înșelătoare în mijlocul casei lui Israel. Căci eu, Domnul, voi vorbi, ce voi spune se va împlini și nu va mai fi amânat. Da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt și îl voi împlini, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel, fiul omului, iată casa lui Israel zice, vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri îndepărtate. De aceea spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor mele, ci cuvântul pe care îl voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Ocupați locurile. Există o meteahnă în caracterul nostru omenesc, acela de a ne obișnui cu multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Se spune că suntem ființa care se adaptează cel mai repede. Știm să ne obișnuim și cu răul, mai ales cu binele, nu este o problemă să ne obișnuim, dar dacă pe de-o parte lucrul acesta este bun, este totodată și rău. Și uneori Dumnezeu se folosește de oameni sau de anumite lucruri care să ne atragă atenția într-un mod deosebit. De exemplu, dacă eu încep predica de fiecare dată în acest fel, încă unii nu s-au pregătit să asculte. Dacă coboram pe o frânghie de acolo, cu siguranță că toată lumea era atent. Era ceva nou. Da? Și dacă se gădeau, n-a picat, cum s-a urcat acolo, ce face el acolo. Dar dacă aș sparge zidul de acolo și aș ieși pe acolo, cei mai mulți ar gândi că s-a întâmplat ceva grav cu mine, da? Alții ar zice, cum am reparat noi zidul înapoi? Dar exact asta a făcut Ezechiel. Dumnezeu l-a folosit pe Ezechiel pentru că oamenilor nu le păsa. Nu le păsa de ceea ce se întâmplă, nu le păsa de cuvântul lui Dumnezeu, nu le păsa de faptul că Dumnezeu strigă, se apropie pericolul. Sunteți pe cale să pieriți. Și pe ei nu-i interesa. În frunte cu prințul Zedechia și cu ceilalți din popor, și atunci Dumnezeu a trebuit să le atragă atenția într-un mod special. Prorocul, mai mult decât un predicator, e că l-a chemat să ilustreze. Și în mod special îl vedem pe Ezechiel făcând lucrul acesta. Nu doar atât, dar imaginați-vă, îi spune Dumnezeu, mănâncă-ți pâinea și mănâncă-o tremurând. Și îl vedem pe Ezechiel că își ia bucata de pâine și mănâncă și tremură și bea apa și se uită. De ce faci așa, îl întrebau ceilalți? Nu era niciun pericol. Și el, Dumnezeu vrea să ilustreze, pentru că așa vezi, asta se va întâmpla cu voi. Ce ilustrez eu acum, așa se va întâmpla cu voi. Dumnezeu a vrut să atragă atenția generației din vremea lui Noe. Și Noe a predicat. Și pe uscat, Noe se apucă să construiască o corabie, cu n-a mai fost făcută până atunci. Și credeți că se întâmplă o zi sau două? Lucrul acesta se întâmplă 120 de ani. 120 de ani de predicare. 120 de ani în care Noe pregătește corabia. Cât se predau? Câți? Niciunul. Niciunul. Ezechiel a slujit ca profet în vremuri extrem de tulburi, prorocind pentru Iuda și Ierusalim. El și-a început cariera în perioada chiar de dinainte a exilului babilonian și după aceea a fost luat și el și dus în robie și lucrarea lui a continuat aproximativ primii 20 de ani de robie, din cei aproximativ 70. Mai întâi el a pledat pentru o pocăință sinceră a poporului față de prefigurările sumbre ale pedepsei. Iar după ce a ajuns în robie, în ce a constat mesajul lui? Față de liderii din popor și oamenii din popor care spuneau, există speranță, ne întoarcem în țară. Și el spunea mai încet cu speranța asta. El a încercat să estompeze speranțele false de întoarcere, spunându-le un lucru simplu. Până nu vă întoarceți la Domnul, nu poate exista întoarcere în țară. Întoarcerea la Domnul trebuie să preceadă întoarcerea în țară. Noi dorim și așteptăm și ne tot uităm când vom ajunge oare țările din Europa adevărată. Când le vom ajunge? Și încercăm tot felul de lucruri. Se pare că toate metodele pe care le-am încercat până acum nu merg. Mesajul acesta este valabil și astăzi pentru noi. Până nu ne întoarcem cu adevărat cu fața spre Domnul, lucrul acesta nu se poate întâmpla. În capitolul 12, Ezechiel este chemat să ilustreze felul în care prințul Zedechia și poporul vor fi duși în robie. Dar o mare problemă era determinată de reacția poporului față de mesajul pe care îl aducea el. Oamenii au produs chiar proverbe, îl puteți vedea în versetul 22, în care Dumnezeu întreabă, fiul omului, ce este cu acest cuvânt de bajocură, care s-a răspândit și îl folosiți în țara lui Israel, și anume că zilele se lungesc și toate vedenile rămân neîmplinite. Adică ei luau în derâdere profețiile Domnului și spuneau că amenințările și pedepsele care erau anunțate de profet, de Dumnezeu prin profet, nu se vor împlini niciodată. Și Dumnezeu le răspunde foarte ferm și supărat totodată, atrăgându-le atenția că fiecare cuvânt al lui se va împlini. Dar mai mult decât atât, se va împlini sub ochii lor. Se va împlini și ei îl vor vedea. Și nu atât, dar o să-i doară împlinirea acelor cuvinte. Tocmai pentru că poporul spunea că acele profeții aparțin viitorului îndepărtat, ei aveau să vadă cu proprii ochi împlinirea acestora. Ei, de ce spun aceste lucruri? Pentru că nu s-a schimbat atitudinea oamenilor. La fel ca și pe vremea lui Ezechiel, majoritatea oamenilor din zilele noastre se uită la cuvântul lui Dumnezeu, la avertizmentele cuvântului lui Dumnezeu, ca și la ceva care ori s-a întâmplat în trecut. Alea au fost pentru mai demult și le explicăm. Ala Imperiul Alexandru Macedon, ăla e atunci, celălalt de atunci, ăla e Imperiul Roman. Toate au fost în trecut sau urmează să se întâmple în viitorul îndepărtat, dar n-au de-a face cu noi. Și de unde știu că e așa? Pentru că Apostolul Petru spunea în 2 Petru capitolul 3, înainte de toate să știți că în zilele din urmă, exact ca și aici pe vremea lui Ezechiel, vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și era un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Oameni care zic, domnule, sfârșitul lumii, astea sunt povești. Astea sunt bazme. Mai ales că sunt tot felul de amăgiri. Ne uităm și în loc să ne uităm în Biblie, ne uităm în calendarul maiaș și zicem 2012. Nu o să fie nimic în 2012. Poate o să fie în 2011 sau în 2013, tocmai pentru că ziua Domnului nu vine așa când credem noi. Când vom zice noi, uite, acolo este ziua Domnului. Ziua Domnului, spune Biblia, va veni ca un hoț. Cum vine hoțul? Nu știi. Hoțul nu-ți trimite scrisoare să zice, dragă domnule proprietar, bagă de seamă că mâine pe la ora 11 sau nu știu când vin hoții, o să vin la noastră acasă, să aveți tacâmurile puse, seiful deschis și dați-mi un indiciu unde sunt banii ca să nu vă mai cotrobuiesc și să vă strig lucrurile prin șifonier degeaba. Nu faci așa. El vine când tu nu te aștepți. Așa va veni și ziua Domnului. Ei, Dumnezeu urăște această atitudine a noastră. N-ați întâlnit oameni care sunt indiferenți. Lucrurile nu vor fi chiar așa. Nu se va întâmpla așa. Acesta este un mod greșit de a privi spre cuvântul Domnului. Toate profețiile Bibliei întotdeauna cer un răspuns imediat din partea celor a cărora le sunt adresate. Cuvântul lui Dumnezeu nu este pentru o vreme îndepărtată. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru astăzi. El trebuie împlinit astăzi. Cu ochii aceștia trebuie să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mi se adresează mie. Cuvântul lui Dumnezeu cere un răspuns din partea mea, nu mâine, ci astăzi. De aceea Dumnezeu atrage atenția poporului că nimeni nu poate să-l ia în derâdere. Atunci când Dumnezeu spune ceva, lucrurile acelea se împlinesc exact cum au fost spuse. Prin profetul Ezechiel, Dumnezeu, spuneam înainte, a ilustrat iminența acelor pedepse ca urmare a persistării în idolatrie, în încăpățânare, în neascultare și datorită refuzului de a se pocăi. Dumnezeu procedează la fel și cu oamenii de astăzi. Deși în jurul nostru sunt atâția oameni care ignoră cuvântul, adică nu-l bagă în seamă. Unii nu cred că acesta este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Și sigur că noi să avem la studiu anul acesta despre Biblie. Doar să spui că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu nu ajunge. Dar noi putem demonstra. Este un lucru care este scris și îl poți verifica. Cum spun că... N-am altă carte aici, da? Dar cum spun că această carte nu este cuvântul lui Dumnezeu sau este? Sau aceasta este sau nu este cuvântul lui Dumnezeu? Și de ce spun despre asta că este? Ne putem apropia, o putem cerceta, pot să fie dovezi în Biblie, în ea, interne și externe. Putem verifica lucrul acesta. Sunt oameni care își permit să creadă doar anumite părți din Biblie. Am întâlnit oameni care spun, oh, păi și asta e scrisă de preoți, de alți oameni, și deci este o carte ca și orice altă carte. Oamenii își urmăresc interesul lor. Însă, cu toate acestea, este imposibil să nu vedem cum cuvântul lui Dumnezeu se împlinește astăzi. Trebuie să vedem în împlinirea unor lucruri din jurul nostru manifestarea mâniei lui Dumnezeu și consecințele neascultării noastre. Pentru că generația lui Ezechiel a refuzat să creadă că cuvântul lui Dumnezeu are de-a face cu ei. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu le spunea, voi sunteți în pericol, că voi se va întâmpla asta. Ei ziceau, a, nu cu noi, astea, cine știe pentru ce vremuri. Că în ziua aceea ei nu vedeau pericolul, dar a doua zi a urmat. Ei, toți cei care trăiesc în felul acesta și își permit să trateze cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta, că el este o prorocie pentru de demult, sau este o prorocie pentru vremurile care va veni. Dumnezeu își trage mâna și oamenii aceștia pot experimenta consecințele neascultării astăzi. Când perseverăm în neascultare, Dumnezeu grăbește împlinirea cuvântului său și a pedepselor anunțate chiar sub ochii noștri. Sigur că în cazul lumii păcătoase, nu acesta este prețul întreg pentru pedeapsă, deoarece pedeapsa completă pentru oamenii care nu se pocăiesc urmează la judecata pe care Dumnezeu o va aduce într-un final, cu toți oamenii. Ce experimentează oamenii în prezent este ceva doar din, gustă ceva din pedeapsa care va veni. Dumnezeu a pus capăt fără echivoc acelor cuvinte de batjocură care luau în derâdere împlinirea cuvântului. Pentru că cel mai evident mod de a spulbera părerile greșite, care a fost? Să împlinească acele promisiuni chiar sub ochii lor. Cum vă pot lămuri că cuvântul lui Dumnezeu are de-a face cu voi? Lăsând ca acel cuvânt să fie împlinit sub ochii voștri, să-l vedeți voi. Astfel că poporul a realizat cu groază că prorociile s-au împlinit chiar cu ei înșiși. Și că prorocia era prorocie nu pentru mâine, nu pentru trecut, ci era o prorocie pentru astăzi. Noi trebuie să știm că dacă nu ne pocăim, dacă nu ne rezolvăm legătura cu Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se poate revărsa astăzi. Noi trebuie să știm că harul lui Dumnezeu se poate lua nu mâine, astăzi, că judecata poate începe astăzi, că pedepsirea noastră poate avea loc astăzi. Așa se face că ceea ce a fost chemat Ezechiel să ilustreze s-a împlinit chiar cu ei. Care sunt câteva dintre pedepsele de astăzi? Le voi numi de astăzi pentru că au fost atunci cu poporul, adică s-au împlinit în acel astăzi în care trăia poporul, nu în mâinile pe care îl priveau ei, și de asemenea cu regret, cu dezamăgire, dar cu obiectivitate va trebui să le vedem în poporul nostru.
O primă pedeapsă de astăzi pe care poporul a gustat-o a fost robia. Robia n-a fost ceva pentru mâine. Robia n-a fost ceva pentru generațiile următoare, ci robia a urmat la scurte zile, după ce ei continuau să aibă aceeași atitudine. Nu ne pasă. Cred că Ezechiel exagerează. E un predicator care, e un proroc care pune prea mult suflet. Lucrurile nu se vor întâmpla chiar așa. Dumnezeu nu-i chiar așa. Lucrurile nu pot să fie așa. Dar robia a fost o realitate și a fost una dintre cele mai aspre și rușinoase robii care i-a împrăștiat prin lume, făcându-i de rușine și de ocară. Oamenii n-au astăzi parte de o robie socială, dar majoritatea experimentează robia spirituală, despărțirea de Dumnezeu. Și vreau să vă atrag atenția și să vă gândiți că nimic nu poate fi mai rău decât ca în urma neascultării să fii lăsat pe mâna satanei și să trăiești despărțit de Dumnezeu și să nu ai parte de legătura cu El. Aceea nu este viață. Spicuiesc doar câteva referințe din cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 2, versetul 1 la 3. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Morți în greșeli și în păcate, trăiam după Domnul puterii văzduhului, fii ai mâniei. Aceea este viață? Este viața adevărată? Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai cui? Ai păcatului. Îți trebuie pedeapsă mai mare decât să fii rob al păcatului? Există ceva mai greu decât robia spirituală, robia în care păcatele te înlănțuie și nu te lasă să fii un om liber? Nu cred. Tit 3:3. Spune Pavel că și noi eram altă dată, cum eram? Fără minte. Nu că n-aveam diplome, că diplomele erau aceleași. Dar mintea în Biblie nu se referă la inteligență. Se referă la înțelepciune. Se referă la modul în care te raportezi la Dumnezeu. Eram fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrediși să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Sau ce spune Ioan în 1 Ioan 5:19? Știm că suntem, el se referă la statutul prezent, știm că suntem din Dumnezeu. Dar mai zice ceva, ce mai știm? Știm că toată lumea zace în cel rău. Știți ce înseamnă a zăcea? Înseamnă a fi doborât. Înseamnă a boli. A fi întemnițat. A fi mort, conform dicționarului. Deci lumea nu se bucură în cel rău. Lumea bolește. Lumea este întemnițată, este moartă în cel rău. Asta înseamnă că nu este nimic maestos să fie al diavolului. Nu este deloc plăcut să fie al celui rău. Aceea nu este viața adevărată, nu este fericire, ci mai degrabă chin. Nu este adevărat că oamenii se bucură atunci când trăiesc departe de Dumnezeu. Mai degrabă se chinuiesc. Conform Bibliei, lumea zace în cel rău. Robia. O pedeapsă pentru astăzi. Dar trebuie să o vezi, să-ți deschizi ochii și să vezi. Poate tu ești robit și stai într-o robie spirituală. Te leagă, vrei să faci anumite lucruri și nu le poți face. Pentru că păcatul este mai puternic, principiul păcatului este mai puternic în tine. Crezi că ești liber, dar nu ești liber. Nesiguranța. Versetul 18. Fiul omului, îți vei mânca pâinea tremurând și îți vei bea apa cu neliniște și groază. Și profetul, ca să prefigureze, așa cum spuneam la început, a trebuit să mănânce fiecare bucată de pâine tremurând. Când bea apă, trebuia să se uite cu groază, arătându-le că așa vor fi ei. Toate acestea din versetul 18 caracterizează o singură noțiune, nesiguranța. Să fii nesigur, să trebuiască să trăiești speriat, să nu știi ce se va întâmpla mâine. Exact cum a fost chemat Ezechiel să ilustreze nesiguranța, exact în acel fel s-a întâmplat. Poporul a ajuns nu în acel viitor îndepărtat pe care îl priveau ei, ci zilele următoare să experimenteze tremuratul, neliniștea și groaza. Dumnezeu a îngăduit ca și poporul nostru să experimenteze nesiguranța. Și dacă ai putea caracteriza într-un fel cei 20 de ani de libertate, zicem noi, cred că cuvântul nesiguranță ar fi un cuvânt potrivit pentru majoritatea. Pentru că degeaba ai pâine să mănânci dacă trebuie să faci lucrul acesta fără bucurie. Degeaba ai lucruri dacă ai gust amar când te uiți la ele și ești mânat de spaimă și de nesiguranța zilei de mâine, nesiguranța locului de muncă, nesiguranța subzistenței. Se mediatizează în aceste zile cazul acelei femei de 34 de ani cu doi copii care este în comă sau, dacă nu mă înșel, a murit chiar. Din cauza, se spune, a supra-solicitării la locul de muncă. Să lucrez mai mult. Ce zic șefii dacă nu lucrez mai mult? Mă dau afară, mai așteaptă 10 la rând să se angajeze. Și atunci muncesc și mai mult, și mai mult, și mai mult. Pentru că ce voi face? Cum îmi hrănesc familia? Ce se va întâmpla? Și trăim cu această angoasă, cu această nesiguranță. Este mâna lui Dumnezeu aici. Și este o consecință a neascultării, pentru că, indiferent că ai pâine mai multă sau mai puțină, Dumnezeu degeaba ai dacă Dumnezeu nu-și pune mâna pe ceea ce ai, ca să binecuvinteze. Și că ai mult sau că ai puțin, Dumnezeu poate binecuvânta. Amin. Și dacă El își trage mâna, oricât de multe lucruri ai avea, toate nu valorează absolut nimic. Versetul 19. Un alt lucru. O prorocie pentru astăzi. S-a întâmplat cu ei astăzi, adică în astăziul lor. Și se întâmplă astăzi cu noi. Exodul populației. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din țara lui Israel. Își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci țara va fi jefuită din pricina locuitorilor și așa mai departe. Și versetul 13, îi voi duce și vor trebui să plece, îi voi risipi în toate vânturile. Versetul 14, țara avea să fie golită de oameni și doar un mic număr avea să mai rămână în ea. Dumnezeu așa se raporta atunci la Israel ca și la un popor. România cunoaște la rândul ei un exod masiv al populației. Se estimează că peste 3 milioane de români sunt plecați la muncă în străinătate. Sigur că, în mod aparent, noi am văzut în lucrul acesta o binecuvântare. Faptul că s-au deschis granițele și că poți să mergi oriunde în Europa, sigur că este un drept pe care este normal să-l ai ca și cetățean. Dar judecând un pic mai profund lucrurile, știu că unii s-ar supăra, da? Și pe vremea lui Ezechiel se supărau pe el că spunea aceste lucruri. Eu nu mă refer la cineva anume. Dar vreau să privim situația profund și în ansamblu. Credeți că exodul populației, credeți că exodul masiv în alte plecare în alte țări, credeți că este o binecuvântare? Sunteți convinși că este o binecuvântare? Privit în ansamblu, cu siguranță că nu. Să trebuiască să-ți lași familia, pe cei dragi, lumea în care ai trăit, pe care ai iubit-o și în care ai fost iubit și respectat, nu este chiar o binecuvântare. Să trebuiască să te umilești în lumea occidentală și să porți și tu și o generație sau două care vor veni după tine stigmatul emigrantului. Nu este o binecuvântare. Să trebuiască să faci muncile cele mai ordinare, indiferent de pregătirea pe care o ai. Nu este o binecuvântare. Să favorizezi despărțirea soților și apoi tot felul de drame care se întâmplă între soții și soțiile, care fie că este plecat unul sau altul. Unul e aici, unul este acolo. Și să ducă la o grămadă de divorțuri. Aceasta nu este o binecuvântare. Să-ți lași copiii fără părinți, pe mâna bunicilor sau pe mâna cuiva. Nu este o binecuvântare. Împrăștierea poporului nostru prin lume nu s-a făcut din voință proprie. Adică nu că oamenii au mers acolo cu forța, ci au mers din necesitate. Nu binele i-a mânat să plece, ci nevoia i-a mânat să plece. Unii au încercat să spună că în acest fel, am auzit și voci de felul acesta, mai ales din lumea evanghelică, că în felul acesta am dus cuvântul la cei oameni. Eu cred că ei aveau cuvântul. Și de fapt, cred că lucrul acesta ar fi bine să fie așa. Dar eu cred că lucrul acesta s-a produs într-o măsură nesemnificativă, într-o proporție foarte mică. Mai degrabă, emigrația i-a îndepărtat pe oameni de Dumnezeu. Mai mulți s-au pierdut decât s-au întors la Dumnezeu în felul acesta. Mai degrabă decât Evanghelie, am dus în Occident prostituția, furtul, înșelăciunea și criminalitatea. Le-am arătat și ei cred că astea sunt lucrurile pe care le putem face noi cel mai bine. I-am speriat pe toți din Europa. Acela este un blestem că nu poți locui într-o țară ca să te facă să te simți mândru că îi aparții. Iar când să trebuiască să-i rostești numele în lume, să te roșești. Pentru că instinctiv poate oamenii duc mâna la portofel, la lucrurile pe care le au după lângă ei, când aud că din ce țară ești. Și asta te face să roșești. O prorocie care se împlinește astăzi nu este binecuvântare, este blestem. Partea a doua versetului 19 vorbește despre sărăcie. Sau dacă vreți despre jefuirea țării. Țara le va fi jefuită de tot ce are. Orice asemănare cu țări din zilele noastre este absolut întâmplătoare și, cum se spune, nu? N-are niciun amestec. Dați o nume de țară jefuită de tot ce are. Cunoașteți vreo țară? Începe cu râș, se termină cu Omania. Țara avea să fie jefuită, dar și sărăcită. Dar mai dureroase sunt motivele pentru care avea să se întâmple lucrul acesta. Le observați? Din țara, din pricina sâlniciei tuturor celor ce locuiesc. Noi zicem așa, guvernanții sunt de vină. Biblia spune altceva. Biblia spune, noi suntem de vină, voi sunteți de vină. Toți locuitorii erau de vină. Tuturor celor ce locuiesc. Din țara, din cauza asta, nu poate binecuvânta Dumnezeu țara. De ani de zile noi vedem cu ochii noștri cum țara ne este jefuită și banii trec în buzunarele unora care nu merită acest lucru. Șomajul se îndreaptă spre 10%, iar oamenii nu mai au cu ce să-și plătească taxele sau creditele la bănci și populația, în loc să aibă un trai mai bun, sărăcește. A fi sărac nu este neapărat un blestem, dar poate fi atunci când lucrul acesta este îngăduit de Domnul. Noi nu putem experimenta, frați și surori, prosperitatea materială independent de voința lui Dumnezeu. Pentru că aceasta nu înseamnă doar avea lucruri din abundență, ci de asemenea Dumnezeu când ți le dă, îți dă în același timp și harul de a te bucura de ele. Amin. Și aș mai vrea să amintesc încă un lucru, subliniat și în versetul 20. Cetățile pline cu popor vor fi nimicite și țara va fi pustită, ca să știți că eu sunt Domnul. Scăderea demografică. S-a întâmplat atunci și se întâmplă astăzi. Scăderea demografică sau cetățile odinioară care erau pline cu popor. Satele care odinioară erau pline cu oameni și implicit cu biserici pline de acei oameni, astăzi nu mai sunt nicăieri. Sau mai sunt câțiva bătrâni care mai au câteva zile și pe rampa de lansare. De mai mulți ani, curba demografică în țara noastră este descendentă. Mai altfel spus, oamenii nu mai fac copii. Mor mai mulți oameni decât se nasc. Ce se întâmplă? Care sunt lucrurile acestea? Îmbătrânirea câțiva factori. Îmbătrânirea populației. Scăderea populației. Depopularea unor zone. Lipsa forței de muncă tânără. Prăbușirea sistemului de pensii. Pentru că peste 10, peste 15 ani vor fi mult mai mulți pensionari și dacă oamenii nu fac copii, nu mai este cine să lucreze. O să lucreze mai puțin. Așa că nu vreau să vă descurajez, dar trebuie să priviți pe pensiile voastre cu un ochian, undeva foarte, foarte departe. Asta și din cauza că Dumnezeu își trage mâna. Aceasta nu este o binecuvântare. Este mai degrabă o pedeapsă. Ce învățăm noi și care ar trebui să fie pe scurt lecțiile pedepsei? Pentru că dacă în momentul acesta zic amin, o să mergeți acasă deprimați și sper să nu vă căutați cutiile cu medicamente pe acasă sau și să luați o doză mai mare. Nu acesta este scopul venirii la casa Domnului. Dumnezeu avea intenția ca poporul să învețe chiar în acele lecții aspre. Dacă noi nu învățăm nimic din lecțiile Domnului, înseamnă că ne merităm soarta. Prima lecție a pedepsei pentru evrei de atunci și pentru noi astăzi. O vedem în versetul 10. Și anume, mesajul cuvântului mă privește întotdeauna pe mine. Spune-le era, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Prorocia aceasta privește pe Domnul care este la Ierusalim și pe toată casa lui Israel care se află acolo. Și culmea îi ziceau, nu ne privește pe noi. Poți să auzi cuvântul lui Dumnezeu și să zici, ala nu mă privește pe mine. Este exact ca și în biserica aceea. O știu de la un frate care a înființat o biserică de țigan și s-a dus să predice acolo, asta era prin imediat după Revoluție. Și când a mers la ieșire, a venit la un frate la el, așa, a zis la el, frate, zice, tare bine ai predicălit. Tot a fost pentru Ioșca, zice, numai bai că nu e aici. Vai, zice, frate, zice, înseamnă că n-am, eu aș fi, dacă predica era pentru dumneatale. Ei, de multe ori se întâmplă și cu noi la fel. Toată predica se potrivește așa de bine pentru fratele, se potrivește pentru sora, încă ne și uităm prin biserică. Mă, oare aude? Ia notițe el. Vede el ce îi spune lui cuvântul acum. Și în felul acesta lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să treacă pe lângă urechile noastre. Nu înțelegem că este o prorocie pentru astăzi și că lecția Domnului este să înțeleg mesajul cuvântului mă are în vedere întotdeauna pe mine. Și zice, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Prorocia aceasta îl privește pe Domnul de la Ierusalim și pe tot poporul. Adică exact pe cei care ziceau, nu-i pentru noi, ci pentru alții. Cuvântul nu-i pentru alții, dragul meu. Cuvântul este în primul rând pentru mine. Cuvântul este în primul rând și îmi vorbește mie. Mi se adresează mie. Mă mustră pe mine, mă învață pe mine. Îmi atrage mie atenția. După aceea celorlalți. Până nu schimbăm acest mod de a ne raporta la cuvântul lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu poate sta deasupra noastră. Cuvântul mi se potrivește întotdeauna cel mai bine mie. În al doilea rând, o altă lecție a pedepsei, să învățăm cine este Domnul. Și în versetul 15 și în versetul 16 se repetă de două ori expresia: vor ști că eu sunt Domnul. Să știe că eu sunt Domnul. Ce se întâmplă? Când imaginea noastră despre Dumnezeu este deformată, Dumnezeu are grijă să o corecteze. Și de regulă imaginea noastră despre Dumnezeu este una greșită. Ia întreabă-i pe oameni: oh, tu știi că există rai și că există iad? Și oamenii ce zic? Nu-i chiar așa. Că Dumnezeu este bun. Știți cât de bun este Dumnezeu? De 2000 de ani și-a pus Fiul pe o cruce. Și după aceea de 2000 de ani te așteaptă pe tine să vii să recunoști că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. Așa e de bun Dumnezeu. Așa e de bun Dumnezeu că în fiecare dimineață îți dă apă, îți dă aer, îți dă pâine, poți respira. Vorbeam cu soția și m-am gândit când am văzut zăpada și am zis amândoi: ce s-ar întâmpla? Noi vedem că așa e de normal și ne-am obișnuit ca după iarnă să vină primăvara și apoi vara. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar zice: de această dată, după iarnă, vine iar iarnă? Ați vrea? Așa e de bun Dumnezeu că după iarnă vine primăvară. Și va veni. În 2 săptămâni deja o să înceapă să înverzească, să mugurească pomii. Duminică când venim va fi soare, va fi frumos. Pentru că acesta e Dumnezeu, pentru că El a promis așa. Că atâta timp cât va exista pământul, nu va înceta semănatul și aratul, vara și iarna. Așa e de bun Dumnezeu. Și să vii după aceea să spui că în final Dumnezeu te va ierta. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani, te îndeamnă la pocăință, nu la indolență. Și atunci Dumnezeu are grijă să corecteze imaginea noastră despre El. Haideți să vă arăt cine sunt eu. Haideți să vă arăt cum pot cutremura pământul. Și aduceți-vă aminte din predicile pe care le-am ținut din Matei 24-25. N-aș fi vrut să profețesc așa, dar am spus atunci și am arătat științific vorbind. Există predica înregistrată în care am spus și am arătat numărul cutremurilor din anul 2000 până astăzi, cum s-au intensificat, și am spus că urmează o amplificare a cutremurilor, pentru că asta spuneau toate datele. Și uitați câte cutremure s-au întâmplat doar la începutul acestui an, cu sute de mii de morți. Dumnezeu scutură toate aceste lucruri ca să ne aducă aminte cine este El cu adevărat. El se vede obligat să știm cu adevărat cine este și ce poate face. Trebuie să știm că Dumnezeu nu glumește. În Psalmul 50:22, psalmistul avertizează și spune așa: luați seama dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Luați seama voi care uitați care este imaginea Dumnezeului adevărat. Un Dumnezeu plin de bunătate, adevărat, plin de dragoste, dar în același timp un Dumnezeu drept, un Dumnezeu gelos, plin de o gelozie sfântă, care este gata să pedepsească păcatul. Deci, lecția pedepsei este ca să învățăm cine este Domnul. Ori de câte ori uităm lucrul acesta, Dumnezeu va avea grijă să ne amintească. Apoi, o altă lecție a pedepsei este ca să ne pocăim. În versetul 16 aflăm două lucruri. Primul spune: voi lăsa din ei vreo câțiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urăciunile lor printre neamurile la care vor merge. Noi suntem cei care am scăpat de sabie și de ciumă, de ciuma păcatului și de robia celui rău. Și lucrul acesta s-a produs prin harul lui. Dar ca să poți să recunoști că lucrurile pe care le-ai făcut sunt urăciuni, asta presupune pocăință. Nu toți se pocăiesc, dar cei care se pocăiesc trebuie să mărturisească experiența dramatică prin care i-a trecut Domnul. Ca să poți istorisi acele lucruri, trebuie să le recunoști, iar dacă le tratezi ca și urăciuni, înseamnă că te-ai lăsat de ele. Evrei 3:13 avertizează: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Lecția pedepsei este ca să te pocăiești, să nu mai fii așa. Apoi, tot din versetul 16, ca să fim avertizmente pentru alții. Observați, vă rog, nu doar evreii trebuiau să știe cine este Domnul. Versetul 15, atunci vor ști că eu sunt Domnul când îi vor împrăștia. Deci aici cine trebuia să știe cine este Domnul? Cine? Evreii. În versetul 16, să istorisească toate urăciunile lor printre neamurile la care vor merge și să știe că eu sunt Domnul. Aici cine să știe că Dumnezeu este Domnul? Corect, bună observație. Neamurile de această dată. Nu doar evreii trebuiau să știe, ci și cei care aveau să audă experiența lor. Noi putem învăța din experiența neascultării altora, așa cum și alții pot învăța din neascultarea noastră. Tocmai de aceea, căderile și eșecul trebuie cunoscute, nu pentru a râde de cei care au trecut pe acolo, ci pentru a ne păzi de aceeași cădere. Știți că cei mai buni predicatori sunt cei care au trecut pe acolo. În Statele Unite se încearcă terapii de felul acesta. De exemplu, mai ales în școlile de corecție sau, să zicem, închisorile pentru adolescenți, pentru tineri, sunt deținuți cu experiență, care sau fost deținuți care s-au convertit, care au fost schimbați în viața lor. Și ei sunt duși la acei oameni să le povestească, pentru că ei sunt cei mai buni învățători în felul acesta. Ei le pot spune despre grozăvia de acolo. Nu știi cum este în pușcărie până când ai trăit acolo. Și atunci omul acela care a trăit experiența aceea ți-o spune. Vrei să te răzvrătești? Crezi că e dulce să fii răzvrătit? Hai să-ți arăt ce înseamnă partea cealaltă a răzvrătirii. Crezi că numai asta, mâinile mari și tatuajele pe care le am aici, hai să-ți povestesc un pic viața din închisoare. Ce înseamnă să-ți păzești, să trăiască să-ți păzești spatele în fiecare secundă, să n-ai un cuțit împlântat undeva. Ce înseamnă să trăiești cu lucrul acesta. Și abia atunci oamenii aceia se trezesc. Poate cel care îl învață, cel care îl instruiește, poate spune zile în șir cum este la pușcărie. Dar impactul este atunci când vine omul care a trecut pe acolo. Să vină un bețiv și să spună: vrei să urmezi calea beției? Hai să nu-ți povestească predicatorul care n-a gustat niciodată băutura. Să-ți povestez eu, care am fost căzut în șanțuri. Să-ți povestez eu cât de demn este să vii acasă. Și în loc să soția să spună: vine capul familiei, să trebuiască să fugă cu copiii de mână. Ce înseamnă să ai o familie distrusă? Hai să-ți povestez și el îți poate povesti dacă vrei să urmezi calea aceea. Crezi că drogurile sunt tentante? Întreabă-l pe unul care a trecut pe acolo. Să-ți povestească el ce înseamnă să fii dependent de o priză de cocaină. Să spună el ce înseamnă să fii în sevraj. Ce înseamnă să trăiești o viață care nu este pe placul lui Dumnezeu, departe răzvrătit, departe de voia lui Dumnezeu. Să spună oamenii care s-au războit cu Dumnezeu. Să spună ei dacă în războiul cu Dumnezeu poți câștiga. Să spună dacă ai liniște sau ți-o găsești doar când vii la poala crucii Domnului Iisus. De ce oamenii aceia atacă? N-ar trebui să atacă. Vocile acelea ar trebui să fie auzite, pentru că oamenii ar învăța mai repede și mai ușor. Vocile acelea ar trebui să se ridice în biserică. trebuie să se ridice acolo unde sunt, între vecini, la locul de muncă și să spună: haide să vă spun eu ce înseamnă să-l slujești pe cel rău. Să fim avertismente pentru alții. Experiența amară a neascultării de Dumnezeu poate servi îndreptării altora. Cineva poate este pe cale să comită nebunia pe care ai comis-o tu și el nu știe pentru că tu taci. A trebuit să-i spui. Drumul pe care vrei să mergi este un drum amar. Vei regreta, vei plânge că ai mers pe el. Și în final, în colecție a pedepsei, versetul 22 și 23, ca să nu mai disprețuim cuvântul. Eu spun, dar noi nu disprețuim cuvântul. La noi Biblia este acasă, pusă în bibliotecă, este frumoasă acolo, paginile sunt neatinse. Pe tocmai acesta este un mod de a disprețui cuvântul. V-ați gândit? Să ai acasă o Biblie sau două sau trei Biblii frumoase, păstrate acolo bine și, așa cum zicea cineva, eu am crescut în familie de pocăiți, eu am Biblia în degetul mic. Păi Biblia nu trebuie să o ai în degetul mic. Unde trebuie să o ai? Aici trebuie să o ai. În cap și în inimă, sigur că da. Și să o împlinești în viața de fiecare. Ce să faci că e la degetul mic? Nu se folosește la nimic. Dumnezeu îngăduie uneori împlinirea pedepsei astăzi pentru ca să nu ne mai jucăm cu cuvântul. Să nu-l disprețuim, să nu-l bajocorim, să nu-l ignorăm. Trebuie să știm că atunci când el spune ceva, așa este. Cuvântul este disprețuit când nu-l băgăm în seamă, când considerăm că nu se referă la noi, când îl tratăm superficial și avem impresia că lucrurile nu vor fi chiar așa, când credem că Dumnezeu va îngădui astăzi lucrurile pe care trebuia, mâine lucrurile pe care trebuia să le fac astăzi. Încetezi să mai batjocorești și să mai disprețuiești cuvântul când te grăbești să asculți ce zice cuvântul. Dacă ești păcătos, să vii la cruce. Dacă ai relații de rezolvate, să nu le mai lași pe mâine, ci să le rezolve astăzi. Autorul cărții Evrei spune la Evrei 4:11, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Uită-te la cuvântul lui Dumnezeu ca și la o prorocie, nu pentru mâine, ca la o prorocie pentru astăzi, nu pentru alții, pentru tine. Așa cum stăm, ne ducem înaintea Domnului. Și înainte de a cânta cântarea de încheiere, haideți să avem un moment de rugăciune în care cei care doresc să se roage cu toată inima sinceră să-i spună Domnului: Doamne, de multe ori am și eu această atitudine. Mă uit la cuvânt ca la ceva ce s-a întâmplat de mult. Sau mă uit la pedepsele scrise acolo, ca și la ceva care va veni peste când eu deja voi fi de mult plecat, când voi fi în groapă. Și cu toate acestea, văd că atunci când n-ascult semnele pedepsei, le pot vedea astăzi în viața mea sau în jurul meu. Fie că sunt rob anumitor lucruri, fie că nu spui mâna, tu, binecuvântarea peste ceea ce am, fie că am, dar am nesiguranță grămadă, fie că trăim într-o țară care stă sub pedeapsa mâniei tale, pentru că refuzăm să acceptăm ideea că cuvântul are de-a face cu mine, cu noi, astăzi. Spune-i Domnului că ai înțeles că mesajul te privește pe tine, că este o prorocie pentru tine, că este pentru astăzi, că poate ai uitat cine este Domnul și cine ești tu, că poate, deși te-ai pocăit, n-ai fost avertisment pentru alții. Și dacă erai, alții puteau să nu repete greșelile pe care le-ai făcut tu. Ne rugăm Domnului, dar fiecare se roagă pentru el personal.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.